Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
En riktig god og, får vi si, snefylt onsdag, for mens kalenderen viser 4. januar, så viser værmeldingen at det skal lave ned over store deler av landet I dag, og da passer det vel bra å snakke om de kanskje litt overraskende lune og varme boligprisene. Vi får straks besøk av sjeføkonom Sissel Monsvold I Obos. Det blir også teknisk analyse av Elkem og Tesla senere I sendingen. Tesla falt jo over 12% på Wall Street I går, men vi må begynne med å ta en liten titt på markedet I dag, der vi, får vi si, takt være solid fall I oljeprisen ser et ganske tungt press på Oslo børs, for mens det grønt rundt oss I de aller fleste europeiske markedene I dag, så Oslo det store unntaket. Hovedindeksen nå like etter lunsj ligger ned en drøy prosent. Equinor faller over 3% etter gårsdagens fall på nesten 6%, og Aker BP også ned 2,6%. Vi ser vår energi ligger ned et par prosent I også. Nordsjøoljen ned 3% til så vidt under $80 fatet I dag I spotmarkedet I hvert fall, og slutter den under $80 senere I dag, så det da første gang siden 20. desember at vi har sett en sluttkurs under 80. Den amerikanske lettoljen VTI ligger på 74,92. Futuresene på Wall Street peker oppover etter den nedgangen vi så I går, som altså var årets første børsdag I USA. Energiaksjene ble jo særlig rammet av nedgangen I går, og vi så at Equinor falt 8,96% da på sin sekundærlisting på New York-børsen, og det jo blant annet spekulasjoner om Kinas etterspørsel etter olje som med på å drive prisen ned, snakkes det om blant analytikerne. Vi må innom politikken kort, for etter at det ble klart tidligere I uken at Kari Elisabeth Kaski ikke stiller som valg som SV-leder denne gang, så har det I dag blitt klart at Erna Solberg tar gjenvalg som Høyre-leder og altså statsministerkandidat for partiet I stortingsvalget I 2025, sammen med nestlederne Henrik Asheim og Tina Bru. En av de aksjene som startet bra I dag var Kongsberg-gruppen, startet opp 1,5% etter meldingen om at Australia helt på tampen av 2022 sendte inn en ordre på NSM-missiler til rundt 5 milliarder kroner, noe som da skal bokføres I ordreboken for fjoråret. Det var I juli I fjor det først ble kjent at Australia skulle ha NSM-missilene, og på tampen av fjoråret kom også ordrer fra Nederland, Romania, og vi vet jo også at land som Storbritannia, USA, Spania, Tyskland og selvfølgelig Norge allerede står på kunde. Listen hos Kongsberg. Aksjen har fått litt tilbake, ligger ned en drøy 0,5% nå I ettermiddag. Og så har Pareto Securities oppgradert sin anbefaling på Adevinta, den internasjonale spin-offen til Schibsted. Nå tar de anbefalingen på aksjen opp til kjøp og øker kursmålet fra 75 til 90 kroner. Aksjen opp en drøy 4% I dag til rett under 69 kroner. Og det jo ikke så lenge siden det ble klart at Schibsted skulle selge en god del av sine aksjer. Og så må vi også ta med at Goldman Sachs mener at hydrogenselskapet Nel et av 20 selskaper som vil dra mest nytt av president Joe Bidens enorme klimapakke Inflation Reduction Act. Investeringsbanken spår både løft I inntjening og kursutvikling for det norske hydrogenselskapet og har et kursmål på 15 kroner aksjene opp en 4% I dag og ligger da 20 øre under dette kursmålet. Sjømatnæringen kan glede seg over solide tall om dagen. Sjømatrådet melder at det ble satt ny eksportrekord I 2022 på 2,9 millioner tonn til en verdi av 151,4 milliarder kroner. Volumet litt ned, men verdien altså takket være gode priser rekordhøy, og økningen på 30,7 milliarder fra 2021, som også var et rekordår. For å ta med at Bakkafrost sliter I dag, nesten ned 6% etter deres markedsoppdatering for fjerde kvartal. Slaktevolumet var 24.400 tonn I fjerde kvartal, altså under Paretos estimat på 26.900. Aksjen den altså ganske mye ned I dag.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da det bare å følge med, for hver morgen jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmål. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp børsmålen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Da skal vi snakke boligpriser. Det startet jo så bra I fjor, men så begynte prisen å falle utover høsten, og I dag fikk vi jo da fasiten for desember måned, og fjoråret som helhet endte med en prisoppgang på 1,5%. Ser vi på desembertallene, så endte de ned 0,9%, men ser man på de sesongjusterte, så de opp 0,2%. Vi skal først høre hva Eiendom Norge hadde å si da de la frem tallene litt tidligere I dag.
Henning Læritsen I Eiendom Norge. Boligprisene I Norge 0,9% ned, men likevel 0,2% opp sesongkorrigert. Var dette sterkere enn ventet?
Ja, det var utvilsomt sterkere enn ventet. Vi hadde nok regnet med å se noe av det samme vi så I de foregående månedene, ned et par prosent nominelt I hvert fall.
Og så må vi snakke litt om Stavanger, for her sank prisene med 2,9% nå I desember, men samtidig så 12-månedersveksten på 3,7%, som en god del sterkere enn de nasjonale tallene. Hva som har skjedd her?
Stavanger preget av en veldig sterk aktivitet I næringslivet, og det nok noe av det vi har sett. Samtidig så har prisen også vært på et veldig lavt nivå, og det gjør at det en slags gjeninnhenting som skjer I Stavanger, sånn vi ser det.
Kan du fortelle litt om forventningene for boligprisene nasjonalt fremover, både I januar og for 2023 som helhet?
Ja, det kan jeg gjøre. Boligprisene I januar pleier å stige kraftig. Vi tror de kommer til å være på plussiden, men vi tror det kommer til å være betydelig svakere enn det vi har sett normalt. Og hvis vi ser på utviklingen for året nasjonalt, så ser vi for oss at boligprisene kommer til å synke med 3,5%.
Og hvilke områder forventer dere at vil ha den henholdsvis sterkeste og svakeste utviklingen fremover?
Ja, vi regner med at vi kommer til å se den sterkeste utviklingen I Stavanger, eneste av storbyene vi tror kommer på plussiden I 2022. Og så regner vi med at de høye boligprisene og den høye gjelden I Oslo kommer til å presse prisene mest ned der.
Og da kan jeg ønske velkommen til dagens gjest, Sissel Monsvold, sjeføkonom I OBOS. Velkommen!
Tusen takk!
Du, tidligere I uken, dere kom jo med også egne tall. Da satt vi litt sånn spent og tenkte hva kommer på onsdag, for tallene deres for omsetning av bruktboliger viste et ganske solid fall, ikke bare I Oslo, men på landsbasis også. Og så kommer dagens tall, som Eiendom Norge selv sier, de var litt overrasket over på oppsiden. Hva tenker du liksom om overskriftene fra Lauritzen og Co. I dag?
Ja, jeg helt enig I at jeg synes også det var litt overraskende. Det var vel mange av oss som hadde forventet at det skulle falle mer I desember. Nå trodde jeg jo ikke at det kom til å bli så svagt I totalmarkedet som det OBOS-tallene viste, fordi det var en del usikkerhet I de OBOS-tallene. Men dette ble bedre enn jeg hadde forventet.
Ja, fortal litt, for jeg husker du skrev I meldingen dere kom med tidligere I uken at prisene pleier å falle I desember I utgangspunktet, men det falt mye mer enn det dere har sett tidligere I år. I snitt, I hvert fall hvis du ser på OBOS-statistikken.
Det stemmer, og det var veldig få omsetninger I desember I år I Oslo av OBOS-boliger, og færre enn det faktisk pleier å være. Det pleier å være få omsetninger I desember, men nå må det være ekstra få omsetninger I år, og dermed så ble det jo også, må jo tallene også tolkes med mye større varsomhet.
Ja.
Så jeg har ikke noen veldig god forklaring på hvorfor det ble så stort sprik da, som dette, men... Ja, sånn ble det. Men OBOS-tallene de viser bra sammenheng mellom totalmarkedet I Oslo og ja, da våre tall sånn over tid, men vi kan få litt mer tilfeldige utslag på våre tall.
Ja, mm. Ja, for det dere så utover høsten, prisfall i november, prisfall i desember, også balansbasis, så det var ikke bare i Oslo, men hvordan utviklingen i Oslo sammenlignet med resten av landet, sånn som dere ser det?
Det er jo, vi forventer jo nå, og ser jo også litt at Oslo gjør det litt svakere enn noen av de andre byene nå. Mm. Og det er jo ikke så uventet, fordi gjeldsnivået er jo, og prisen i Oslo er jo høyere, og dermed så slår en renteoppgang ut mer ut her, kraftigere her i Oslo da, enn den gjør i en del andre byer.
Du, nå så jeg DB Markets var ute med og skrev at de hadde da ventet et sesongjustert fall i desember på 1%. Norges Bank ventet et fall på 0,8, så ender vi opp da 0,2. Så skriver de at bane kanskje vei, eller støtter i hvert fall opp om nok en renteøkning fra Norges Bank. Nå er det jo rentemøte 19. januar, et mellommøte. Mm. Og så kommer jo da neste store rentemøte i mars. Hvordan tror du Norges Bank leser den utviklingen? Hvis vi, en ting er jo desembertallen, hvis vi ser litt større på hva som har skjedd det siste halvåret i boligmarkedet. Mm.
Ja, jeg tror jo også akkurat disse tallene for desember, da, nå kan jo på en måte, det er jo en observasjon her, så, så det er jo litt, så, litt vanskelig å vite hva de tenker rundt det, men det er klart at hvis det trekker i en retning, så trekker det jo i retning av at renten kan bli satt opp igjen, at vi kan få gå fra 2,75 til 3%. Ja. Men det er jo veldig mange andre usikkerhetsfaktorer, og som regionalt nettverk har pekt på blant annet, som Norges Bank, der de spør bedriftene om hva de tror fremover, så viser jo det ganske mye svak utvikling. Slik at, ja, jeg vil tro de er litt sånn dilemma i Norges Bank, helt hva de skal gjøre, men...
Ja, de sitter litt og vipper fra...
Ja, jeg tror nok at de er litt spent på og usikre på hvor mye slår renta ut, da. Fordi det er jo klart at vi har jo mye mer gjeld enn vi noen gang har hatt, og man bruker nå en mye høyere andel av inntekter etter skatt til å betjene renter og avdrag. Så at, at de renteøkningene vil jo slå, og vi har jo ikke sett den fulle effekten av dette ennå. Da må vi jo kanskje helt, ja, kommer det jo nå enten en renteoppgang i januar eller i mars, så vil vi på en måte ikke se den effekten av det før i andre kvartal.
Ja, det er vi gått etter påske med
vaktisk. Ja, det er vi, ja, det er vi, så da vil vi på en måte ikke se en effekt av det før, full effekt før, ja, ute i, mot sommeren da, egentlig.
Ja. Mm. En ting er jo prisutviklingen, det andre er jo volumene. Nå så jeg at volumutviklingen, i hvert fall fra Eiendom Norges statistikk, viste at omsetningen var ned 3000 enheter mot desember i året før, 25%, ganske mye ned. For hele 2022 så var det ned ca. 10%. Mm. Hvor mye på en måte påvirker det statistikken? Er det skjules en del av utviklingen fordi folk vegrer seg for å selge eller utsetter å kjøpe og selge?
Ja, det kan jo være noen. Jeg tror jo en del sitter på gjerdet nå og venter litt på hva de skal gjøre. Men så vil jeg jo også si at når vi sammenligner oss med veldig to spesielle år nå under pandemien,
ja.
Så jeg tror jo på en måte at med en renteoppgang og det som nå skjer, så skal vi på en måte ha tilbake til mer normalisering, og da er vi tilbake til litt disse årene før.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at UH1.com.
Før pandemien, og det ser vi veldig som liksom ganske tydelig på de omsetningstallene og nå hvor mange boliger som ligger usolgt og så videre, at vi liksom vi går tilbake til en mer normal som vi hadde før pandemien.
Ja.
Ja, til 2018-2019, at vi ligger mer der.
Ja, for hvordan så det ut i forhold til nå? For nå endte vi på en 91 000 solgte eller omsatte boliger i...
Ja, det ser som...
Hvordan er det for... Eller hva vil du kalle normalen?
Ja, det var... Ja, nå husker jeg ikke helt de tallene, men i hvert fall det ligger jo lavere enn det vi hadde i 2020 og 2021, som var spesielle år. Så tilbake, jeg husker ikke helt omsetningstallene nå for 2018 og 2019, men det var omtrent der vi var nå da, men jeg husker.
Så det ikke sånn at...
Jeg har ikke fått studert akkurat det sånn.
Nei, men det ikke sånn at, liksom, vi nå, at du ser en veldig oppbremsing i omsetningen i volym? Sånn historisk nei. Ser
liksom, nei, ikke sånn historisk, så er det ikke det. Så jeg tenker litt mer, så jeg ser på en måte ikke noe sånn dramatikk, og jeg har ikke frykt noe sånn stor dramatikk i boligmarkedet heller, men alt det prisfall, det har jeg ikke. Så sånn sett, så, og jeg tror kanskje at nå har vi hatt en veldig svak høst, og at vi allerede da har fått tatt unna en del prisfall. Nå tror jeg at vi kommer til å ha litt svak prisutvikling også de kommende månedene. Vanligvis så er jo boligmarkedet sterkt på våren. Vi får januar pleier å være veldig sterk, og så er det pleier det også å gå opp i de kommende månedene. Nå tror jeg også vi får en prisoppgang i januar i år nominelt, men det vil være svakere enn den vanligvis er.
Ja, for inflasjonen spiser jo også nå likevel konsumprisindeksen på en 6,5%, så får vi se hva den ender på i desember, men
ja, det er
det. Er det jo ikke noe realprisoppgang i boligmarkedet.
Nei, det er det ikke.
Selv om vi hadde 1,5% i fjor. Nei.
Nei, det er det ikke, så det stemmer. Realprisen er ned. Men jeg ser på en måte ikke det som noe sånn stor dramatikk. Jeg tenker nå er det på en måte viktig, nå må bare boligprisene justere seg inn etter det økte rentenivået. Så det etablerer seg på et nytt nivå. Så tror jeg på en måte at da vil vi få en stabilisering, og jeg ser for meg en stabilisering i prisene sånn mot sommeren, og at vi får en ganske normal høst.
Men kan det bli, gitt det vi snakket om med timingen med disse renteøkningene, gitt at vi da kanskje må vente helt over påske og nærmere sommerferien før folk på en måte har fått, eller banken har fått kvittert ut mot kundene alle renteøkningene, kan det tradisjonelle vårslippet bli litt annerledes, at det først vil være fra sommeren og utover, at vi kan begynne å se at folk tør å kjøpe og selge? Og
ja, det kan jo bli litt roligere enn det vi er vant til, ja, det tror jeg. Men nå tror jeg også at vi fikk litt drahjelp av at man får en lemping på den utlånsforskriften. Vi fikk jo nå noen... det trådte i kraft nå fra 1. januar, så det tror jeg på en måte også nå kanskje kan være med på, i hvert fall å dempe et prisfall da.
Ja. Mm. Tør du å spå noe for 2023, summa summarum, når vi vet fasiten for 2022?
Ja, nå tipper jeg 3% som skulle være for 2022, så nå med det 1,5 da, og 1,8 i Oslo, så jeg synes jeg traff ganske bra, synes jeg.
Ja, det er ikke så gærent det.
Nei, ikke så gærent. For 2023 så har jeg... Vi har anslått at kanskje vil vi at prisene i desember 2023, de er 2% lavere enn de var i desember 2022. Ja. Ja. Så sånn relativt ganske flatt vil jeg si da, at vi ender opp der.
Ikke så gærlig.
Nei.
Skal vi snakke litt om de geografiske forskjellene i markedet? For i ganske mange år nå så har i hvert fall Stavanger og en del av Sør-Vestlandet skilt seg litt ut fordi at de har vært mer i takt med oljen enn andre ting, så det virker som det går ganske bra nå om dagen, men det har vært noen magre år tidligere. Jeg så nå i hvert fall på 2022 så var det faktisk Kristiansand som hadde best prisutvikling i landet med 5% opp, Trondheim 1,4, Bergen 1,5 likevel, og så Stavanger 3,7 da. Hvordan tror du liksom det vil spille seg utover noe videre i året? Vil skillet bli enda større fordi det er så bra i oljen?
Ja, jeg har jo tenkt at Stavanger kommer til å klare seg kanskje best av de norske byene i året som kommer. Og det har jo også med at prisene i Stavanger har jo nå falt til et veldig lavt nivå egentlig. Da, at de ligger vel bare på litt over 40 000 for kvadratmeteren. Mm. Og det er jo rundt halvparten av i Oslo for eksempel, og de er jo faktisk kan, også litt, mye, litt lavere.
På, ja.
Ja, så de har en del å stige på, og da med økt aktivitet innen oljen, kanskje økt tilflytting, litt bedre inntektsutvikling, så tror jeg på en måte at Stavanger-området kan klare seg litt bedre. Mens Oslo for eksempel vil kunne da få litt svakere prisutvikling på kort sikt, men når vi kommer til 2024 så tror jeg at Oslo kan dra ifra etter hvert igjen da, og det har med at det bygges veldig lite boliger i Oslo.
Ja, og da går vi fra å tenke på renten til de mer strukturelle tingene.
Ja, det er jo et stort underliggende boligbehov hele tiden, så vi trenger å bygge boliger, og nå er det jo en fare for at boligbyggingen blir veldig lav. Og ja. I Oslo ser vi jo klare tegn til det, og det har jo vært bygget for lite over tid også.
Så da kommer jo konkurrenten deres i Selvåg ut med sine tall for fjerde kvartal på altså nybolig, salg og igangsetting ganske kraftig ned fra tilsvarende periode året før. Da det vel kanskje litt som pandemieffekter der også.
Mm.
Det var liksom et fall på var det 80% i salg og igangsetting,
mm.
så vidt jeg husker. Hvordan ser det ut hos dere? Jeg vet jo at Daniel Sirai har også vært ganske åpen på at kostnaden har økt veldig mye ved å bygge nytt. Mange av bransjen er kanskje usikre på om det blir som en resesjon og veldig oppstramming.
Mm. Ja, nei, det er jo...
Hvor kjølig er det som nybyggmarkedet nå, egentlig?
Ja, det er ganske tøft i nyboligmarkedet nå. Samtidig så har man vel hatt inntrykk at det er jo på en måte interesse, men folk sitter litt på gjæret, er litt avventende, er usikre på hva som skjer. Og en sånn usikkerhet rammer jo særlig nyboligmarkedet raskt og hardt. Det er jo klart at det er jo langt tidsspenn her fra du på en måte kjøper og til en bolig ferdig, og du sitter og lurer litt på hva er det som skjer på disse to årene. Hva skjer i arbeidsmarkedet, hva skjer med boligprisene, hva får jeg for boligen min når jeg skal selge den jeg har og skal ta over den nye boligen. Så det er en del usikkerhet som treffer nyboligmarkedet da. Men det er jo det er klart at det lave salget som er nå, det, og de høye byggekostnadene, og høyere byggelånsrenter, høye strømpriser, alt dette er jo på en måte med på å dra ned i gangsettingen.
Ja.
Og det er jo veldig uheldig. Nå, ja, prognosesenteret anslår vel at vi trenger liksom 29.500 boliger i året, og nå har det jo kommet ned på ca. 25.000, og med en sterk befolkningsvekst som vi har nå, med stor tilflytting fra Ukraina blant annet, sånn, så vil vi jo trenge mange boliger fremover. Så dette er jo bekymringsfullt, men ja, det er jo det som er det bekymringsfulle, at vi nå ikke klarer å bygge nok boliger.
Ja, boligbyggingen er jo en viktig driver i økonomien nå.
Det er det også.
Det drysser over på møbelbutikker og alt
absolutt,
mulig.
Absolutt, de skaper store ringer.
Håndverkertjenester og sånt. Men hva forventer du nå fremover? Tror du at det kan bremse enda mer opp før det snur igjen, eller tror du at takten vi nå ser på igangsetting har nådd bunnen?
Jeg tror at vi vil se et fall i igangsettingen, fortsatt et fall i igangsettingen fremover. Det tror jeg, før det snur. Jeg tror på en måte at vi må komme...
Vi må
kunne på en måte begynne å se at priser stabiliserer seg, og man får litt mer oversikt over situasjonen sin. Folk blir litt sikrere på hva man har i vente, og da tror jeg på en måte vi må komme opp på den rentetoppen. Folk skjønner på en måte at nå skal ikke renta videre opp, men nå er det heller utsikter til litt lavere rente. Inflasjonen begynner å gå ned. Da tror jeg på en måte at ting kan begynne å løsne litt igjen, men vi har kanskje litt sånn tøffere halvår foran oss.
Ja. Mm. Altså, tror, ja, i hvert fall frem til sommeren.
Ja, og så tror jeg kanskje at det kan begynne å se litt bedre ut.
Ja.
Mm.
Vi både utbyggere og boligkjøpere for Funtrum-kalkulatoren sommerferien.
Mm.
Vi kan, Cecilie Monsvold i Obos. Tusen takk for at du kom til oss. Vi skal holde oss i makroverden, for i går kom jo foreløpig inflasjonstall fra Tyskland som viste et sterkere enn ventet fall i inflasjonen, fra da 10% i november til 8,6 under det ventete fallet ned til 9,1 på årsbasis altså. I dag har det kommet inflasjonstall fra Frankrike som også viser en overraskende nedgang ned til 6,7% for desember. Bloomberg har sett nærmere på tallene.
We're expecting Europe-wide 9.5% print in December, a slowdown from the 10.1% that we saw in November. Danny Berger joins us to talk about what's prompting that slowdown. Danny?
I mean, a lot of factors, Matt. You went over a lot of them, and yes, everything is slowing. They're slowing for consecutive months. A lot of this has to do with the energy story in Europe. Natural gas, Dutch front month futures are back at the levels they were before Russia invaded Ukraine. So that is allowing some ease, along with some government help to pay the bills. But I will say there's just so much caution around this idea that this is enough to have the ECB back off. Even in recent days, we keep hearing from policymaker after policymaker saying that we are worried inflation expectations are getting entrenched. Nagel, for example, saying that, look, one piece of data does not make a trend. We need to be aggressive. We need to be forceful. So, sure, these figures are lower, again, partially thanks to energy, but that picture is uncertain, as are things like labor unrest that can add to the inflation fuel.
Velkommen tilbake. Jeg får si på slutten, hovedindeksen på Oslo Børs ser ut å få en ganske sur dag I dag, med en nedgang på nesten 1,5% når vi nå har et par timer igjen av børsdagen. Drives jo veldig tungt ned av mange av de store aksjene. Equinor ned en, ja, cirka 4%, Aker BP 3,3%, og Norsk Hydro ned nesten 5% da, på listen over de mest omsatte aksjene. Men vi ser også at produkttankreder I Hafnia sliter ned 2,9%. Vår energi har mistet enda mer høyde enn det vi så fra starten av sendingen. De ligger ned nesten 3% I også. Og det jo da selvfølgelig oljeprisen som med på å lave denne sure stemningen på Oslo Børs. På en dag der det ellers ser ganske grønt ut, både på futuresene på Wall Street, men også på de europeiske børsene rundt oss. Men nordsjøoljen jo ned nesten 4% nå til 79,23. Som jeg var inne på litt tidligere, så har vi jo da ikke sett priser under 80, I hvert fall sluttkursen, hvis vi ender der, da, siden 20. desember, like før julaften. I Finansavisen I morgen så kan du lese Trygve Hegnars leder om at matvareprisene de skal opp, opp og opp. Du kan lese om at det et kraftig fall I gassfraktratene på gang, og det blir børsintervju med Arctics Tore Mengshol. Og du kan lese hvorfor DNB-analytiker Ole Martin Westgaard har troen på luftfart. Og det var vår sending på den onsdag 4. januar. Takk for at du så på. I morgen sparker NO virkelig I gang økonomiåret 2023 med sin årskonferanse, og vi til stede I Oslo Spektrum for å få og det med oss og dekke det så får vi deg børsmålen og økonominyhetene da enten på fa.no/tv eller I podcastappen du måtte bruke. Siste nytt får du som alltid på fa.no utover dagen og får vi si gjennom natten og morgenen. Mitt navn Marius Lorentzen. Ha en riktig fin dag videre. Takk for nå.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.